ychydig o wybodaeth amdano'm ni. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw eich sefydliad gy-i-gy lleol. Rydym yn cynllunio, yn trefnu ac yn darparu gwasanaethau iechyd ar gyfer bron i 400,000 o bobl yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Brenfro. Mae rai o'n gwasanaethau hefyd yn cael eu defnyddio gan gymunedau sy'n ffinio â ni yn Ne Gwynedd a rhannau o Bywys ac Abertawe Castell Nedd, Port Albert. Mae ein cymunedau yn eithaf gwasgaredig mewn ardaloedd gwledig. Rydym yn darparu gwasanaethau trwy 4 prif ysbyty, Ysbyty Bron Glais yn Aberystwyth, Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin, Ysbyty'r Tywysog Philip yn Llanelli, ac Ysbyty Llwynhelig yn Hwlffordd. 5 Ysbyty Cymunedol, Ysbyty Dyffryn Aman, ac Ysbyty Llanymddyfri yn Sir Gaerfyrddin, Ysbyty Tregaron yng Ngheredigion, Ysbyty Dinbych y Pysgod, ac Ysbyty De Sir Benfro yn Sir Benfro. 2 ganolfan gofal integredig, Abereiron ac Aberteifi, y ddwy yng Ngheredigion. Cyfleusterau cymunedol, gan gynnwys meddygyddfeidd, practisau dentyddol, fferyllfeidd cymunedol, practisau offthalmig, gofal llygaid, a safleoedd sy'n darparu gwasanaethau iechyd meddwl ac anabledd dysgu. Gofal yn eich cartref eich hun. Gellir darparu gwasanaethau tra benigol y tu allan i'n hardal, er enghraifft yn Abertawe, Caerdydd neu hyd yn oed y tu allan i Gymru, megis ymryste.